Godt å være tilbake. Gøy å se så mange kjente fjes. Og enda bedre det å se noen nye ansikt. Det betyr at det har skjedd noe her det siste året, og det sånn det skal være. For dere som hører på den talen på podcast i ettertid, og gikk litt av intervjuet tidligere i gudstjenesten nå, så heter jeg altså Markus Kleppe, og jeg 25 år, og jeg føler meg ganske hjemme her. Jeg gjør det. Siden jeg har jobbet her fra 2018 til 2022, som ungdomspastor, og ja, så det godt å være hjemme igjen. Ja, samt dere alle sammen. Det skal dere vite. Og i dag så jobber jeg som sagt som pastor i Farsø Misjonskirke. Det har jeg gjort i snart ett år. Og, så jeg bor på Lista, en kjempefin plass. Men så er det så utrolig stas å få lov til å komme tilbake her til denne byen som jeg er så glad i. Så dette har jeg gledt meg lenge til. Og vi er inne i en talserie her dette semesteret fra Lukas evangeliet. Og Lukas er jo et så spennende evangelium. Det er jo i Lukas vi finner julefortellingen. Jesus som 12-åring i tempelet, det er der vi har lignelsen om den barmhjertige samaritan, den bortkomne sønn. Det finner vi i Lukas. Alt dette her finner vi kun i Lukas evangeliet. Og i motsetning til for eksempel Matteus, som skrev hovedsakelig til jøder, så skriver Lukas til et større publikum, til hedninger eller til alle folkeslag. Så i dag så skal jeg fortsette den talserien ved å ta dere med til Lukas evangeliet kapittel 14. Og det er flere ulike tekster eller deler jeg kunne valgt ut fra dette kapitlet, men jeg har valgt den siste delen fra vers 25 til 35. Og i min bibel så overskriften for denne delen hva det koster å være en disippel. Og det er nettopp det som er titlen min i dag for den talen. Hva det koster å være en disippel. Og det er spennende. Det er interessant. Og ikke minst så er det utfordrende. For hva Jesus sier i dagens tekst er kanskje noe av det mest utfordrende Jesus sier. Og Jesus han likte jo å utfordre. Jesus likte å ta tak i folks forventninger og ønsker og bare ta det 10 hakk til. Han likte å riste i alle disse forventningene og bare ta det enda lenger. Så det vil jeg bare ha klart helt nå fra starten av. At dette er tøffe ord Jesus kom med i dag. Jeg tenker det bare fint å informere dere om det slik at dere er klare. For når man får en guldfisk, jeg har hatt mange guldfisk hjemme, da får man en guldfisk i en pose med vann. Og det første man gjør når man kommer hjem er jo ikke å stikke hull på den og la fisken gå rett ut i bassenget eller akvariet. Nei, man lar den ligge i posen, ikke sant? På toppen av vannet, på overflaten, sånn at den kan tilpasse seg til vannet. Ikke sant? For hvis du stikker hull på den og bare kaster den ut med en gang, så er den jo død med en gang. Så ja, av og til så må vi ta det litt gradvis. Det er viktig. Så derfor hadde jeg bare lyst til å forberede dere litt på hva som kommer i dag. Det står i Lukas evangeliet, kapittel 14, vers 25. Store folkeskare fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa, og jeg bare stopper der litt, for på dette tidspunktet så har Jesus blitt ganske godt kjent. Mange hadde hørt om hva Jesus hadde sagt, hva han hadde forsynt, og ikke minst hva han hadde gjort. Dette her var etter Jesus hadde mettet de 5000. Dette var etter Jesus hadde sendt ut sine disipler rundt omkring på oppdrag. Så ryktene begynte å spres. Folk begynte å høre om Jesus og hva han gjorde rundt forbi. Og derfor hadde jo mange lyst til å treffe han. Av mange ulike grunner, selvsagt. Noen hadde lyst til å få hjelp med sine sykdommer og sine skader. Andre hadde lyst til å høre hans forsynelse. Og noen syntes det nok var veldig spennende å høre om Jesu innstilling til fariserne. Så Jesus visste veldig godt om hvorfor disse menneskene var her. Han visste veldig godt hvorfor de kom. Og han kjente absolutt til denne overfladiskheten. Og derfor går han rett inn i dybden på hva som skal til for å bli en disippel. Og det er interessant. For i dag så føler jeg at kirker og menigheter ofte bare ønsker de store forsamlingene, bare flest mulig folk. Og så må vi jo beholde på denne mengden av passe på disse ulike menneskene. Men når Jesus ser folkemengden, så blir han skeptisk, og han spør, er dere sikre på at dere følger riktig person? For vet dere hva dere gjør nå? For hvis dere vil følge meg, ja, da kommer det til å koste noe. Bare tenk på dette øyeblikk. Hvordan hadde det vært for deg å være der, blant alle disse menneskene? Og bare se det for deg. Og tenk hvis det var du som skulle tale til alle disse. Ikke Jesus, men du. Ja, hva hadde du gjort da? Hva hadde du sagt da? Hadde du gått rundt grøten? Hadde du forsøkt å bare være så samlende og så inkluderende som du bare kunne? Uten å tråkke på noen tær eller å fornærme noen. Ja, la oss se hva Jesus valgte. Det første han sier i vers 26 og 27. Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Det var ikke snakk om noe oppvarming, nei. Det var ikke snakk om litt oppjustering eller litt oppbygging før han skrur opp armen. Nei, Jesus går rett på sak. Men ja, hva tenker du? Og det er ikke galt å ha en far og en mor, en familie og venner, men for å bli en Jesus-disippel så må du sette han høyere over alt det andre. Og disse ordene blir jo bare enda hardere i andre bibeloversettelser, eller for eksempel på engelsk. Fordi der står det at hvis du ikke hater din far og din mor, kone og barn, brødre og søster, ja, også ditt eget liv, ja, da kan du ikke, da kan du ikke være min disippel. Det høres ganske alvorlig ut. Men disippelskapet krever absolutt lojalitet. Den som skal følge Jesus må være klar, om det blir nødvendig, til å handle mot sine egne kjære. Men hva med ditt liv? Hva med ditt eget liv? Er du redd for å dø? Er du redd for å miste ditt liv ved å finne det? Tror du det jeg vil gi deg er verre enn? Ja, da kan du ikke være min disippel, sier Jesus. Dette var noen av de første ordene han sa til disse menneskene. Tenk det. Men det å hate er jo et veldig sterkt ord, og Jesus har jo lært oss at vi skal elske våre fiender. Så når Jesus her understreker at disiplen skal hate sine nærmeste, så betyr det at han må sette Jesus så høyt at ingen kan komme imellom. Disiplen må elske Jesus framfor alt. Det er ikke snakk om noe personlig hat her, men det handler om å gjøre alt for Guds rikes skyld, uten å ta hensyn til alle andre. Og jeg vet jo veldig godt at dere er verdens beste barn, og verdens flotteste barn, og verdens beste familie, og fantastiske venner. Men Gud sier, jeg er langt, langt her oppe. Det er der jeg skal være. Det var jeg som skapte dine barn. Det var jeg som har gitt deg livet. Jeg har gitt deg alt. Du hadde ikke engang pustet akkurat nå. Hadde det ikke vært for meg. Er du klar over hvor stor skatt jeg er? Ja, Jesus vil bare være sikker på at jeg er på rett plass. Han undersøker om de har lyst til å følge ham, fordi da må de sette han høyere enn alt. En mor og far, kone og barn, brødre og søstre, ja, også høyere enn sitt eget liv. Og Jesus ber oss om å bære vårt kors og følge ham. Og det å bære sitt kors, det betyr død framfor fornektelse. Og dette korset bærer vi ikke på grunn av våre personlige svakheter av fysisk eller mental karakter, men vi bærer det altså når vi lider for andre. Å bære korset vil altså si at man uttømmer sitt liv for alt som er selfisk. Ganske tøff ord, ikke sant? Og dette her kan høres veldig greit ut og fint og viktig, men når det plutselig går opp for oss, det betyr jo at jeg må gjøre noe med hvordan jeg lever livet mitt. Med hvordan jeg må bruke tiden min, med hvordan jeg bruker pengene mine. Ja, det er jo da man virkelig kjenner på det. Når det får konsekvenser for hvordan jeg skal leve livet mitt, ja, det er jo da kampen begynner. Men det er hva Jesus har kalt oss til. Disse få årene mens vi er her på jorden. For vi er faktisk borgere av to verdener akkurat nå. Vi har det jordelige, eller verdenssystemet her nede, men så er vi også borgere av et annet kongedømme hvor Gud sitter på sin himmelske trone. Og han sier kanskje hva vi skal si, og det er ikke sikkert at folk alltid vil like hva vi sier. Og kanskje forteller han om hva vi skal gjøre, og det kan være både veldig utfordrende og spennende. Ja, vi er ofte så fokusert på hva mennesker tenker og føler og synes om oss. Ja, vi fokuserer så ofte på å bli sett og likt og anerkjent, men la oss selv fokusere på han der oppe. Men han er ikke kun der oppe, han er også med oss hver dag inntil verdens ende. Ja, dagen vi har her på jorden er så begrenset. Kun et øyeblikk når vi egentlig tenker over det. Når vi ser i det store bildet. Og det hadde jeg litt lyst til å illustrere for dere her i dag. Så jeg har med meg et ganske langt tau, og da trenger jeg litt hjelp av Jens Kåre til å holde mikrofonen min. Så. La oss si at dette tauet bare fortsetter den veien. Okay? Det bare fortsetter helt uendelig. Og dette tauet her er en tidslinje. En tidslinje over din eksistens. Og hvis dere ser her, en liten sort teipbit, denne lille sorte delen her representerer din tid her på jorden. Vi har noen få korte år her på jorden, og så har vi en evighet, en annen plass. Dette din eksistens. Og det som så sjokkerende, synes jeg, at så mange mennesker fokuserer kun på denne lille delen. Denne bitte lille sorte delen her, det alt det de fokuserer på. Det det de tenker på. De helt oppslukt av denne delen. Åh, jeg bare gleder meg til å komme til dette punktet her. Jeg skal jobbe så hardt og spare, slik at jeg kan kose meg akkurat i denne lille perioden her. De helt oppslukt av det. Åh, da kan jeg feriere, jeg kan reise, jeg kan spise så mye jeg vil, jeg kan kose meg, jeg kan gjøre akkurat det som passer. Og jeg bare, tuller du? Er det mulig? Hva med dette? Hva med dette? Hva med alt det andre? For Bibelen veldig tydelig på at det vi gjør i denne delen, at det bestemmer hva vi skal gjøre, hvor vi skal være i evigheten i millioner og millioner år for alltid. Så hvorfor skal jeg bruke denne delen her? Hvorfor skal jeg gjøre alt jeg kan for å leve så komfortabelt som overhovedet mulig i denne lille perioden her? Hvorfor skal jeg nyte livet så mye jeg kan akkurat nå, når jeg vet at det kommer noe mye, mye mer? Det spørsmålet. Takk skal du ha, Jens Kåre. Ja, for noen måneder siden så kjøpte jeg meg en ny bil. Det kan jeg si, og det veldig stas. Jeg må jo si det. Så jeg prøver å vaske denne her så ofte jeg kan. Prøver å ta godt vare på den. Og ja, prøver å beholde denne nye bil-lukten så lenge jeg kan. Men jeg må passe meg. Det har jeg innsett. For plutselig så er det ikke jeg som eier denne bilen, men denne bilen som eier meg. Og det vil jeg ikke ha noe av. Jeg vet jo at si om en 15-20 år så kommer den bilen mest sannsynlig til å ruste og bare bli solgt for dele. Dette her er kun en midlertidig ting her på jorden. Og jeg vil ikke at den dumme bilen skal få mitt fokus. Paulus sier at han vil gi hele sitt liv. Han vil investere og bruke sitt liv for oppdrag om å fortelle mennesker om Jesus. Han sier han vil gi hele sitt liv for dette her. Slik at i det øyeblikket hvor jeg krysser mållinjen, så skal jeg glemme alt det som jeg kunne kose meg med. Jeg skal ikke se meg rundt, men jeg skal være som en løper som ser mot mål, som ser Gud der fremme. For i det øyeblikket når jeg møter ham, så får jeg ikke denne sjansen om igjen. Vi får kun en sjans på dette livet her på jorden, og så kommer evigheten. Og det derfor Paulus sier at jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg mot det som ligger foran, og jager frem mot målet, slik at jeg kan, når den dagen kommer, krysse mållinjen på en god måte. Jesus sier at den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Og i de fem neste versene så forteller Jesus to bilder for å illustrere dette på en annen måte. Først så stiller han spørsmålet, hvis noen skal bygge et tårn, er det ikke slik at han da setter seg ned for å regne kostnaden for å se om han har nok penger for å fullføre det? Ikke sant? Fordi det er jo ganske kjedelig og ikke minst pinlig å starte på mange en haug av ting og ikke klare å fullføre det. Men kanskje har noen opplevd det selv. Plutselig ble det litt for mange prosjekter på en gang. Og så klarte man ikke å fullføre noen ting, og så ble alt bare helt halvveis. Ja, det er jo ikke noe gøy det. Det skal jo ikke være slikt. Her ser dere for eksempel noen som har begynt på en trapp, men ikke klart å fullføre den. Ja, aner jo ikke hvorfor de har begynt sånn da, men det skal jo ikke være sånn. Ja, dette er jo veldig pinlig, synes jeg. Men er det ikke sånn livet er av og til? Ja, man begynner på noe uten å tenke seg skikkelig om, og så avslutter man etter et halvhjertet forsøk. Studier viser at 70% av nyttårsforsettene blir avsluttet i løpet av den første måneden. Kun 9% klarer å gjennomføre, klarer å fullføre sitt mål. Tenk det, 9% er jo ingenting. Og det er jo mange slike eksempler. Det er jo det. Hvis du har vært i Barcelona, så har du mest sannsynlig sett denne kirken her. La Sagrada Familia. Verdens største katolske kirke som ikke har blitt fullført. Jeg har ikke vært der selv, men jeg har hørt at det er et mektig syn. Men jeg må jo si at noe av denne wow-faktoren forsvinner jo litt med tanke på at det er mange heiskraner og ting og tang rundt den. Fordi den er ikke ferdig. De har holdt på i 140 år, og de håper å være ferdig i løpet av 2026. Det er planen i hvert fall. Men jeg har lest at allerede i dag så kan de si at det er ganske urealistisk. Men hvorfor trekker Jesus frem dette eksempelet med et tårn som blir startet, men ikke fullført? Jo, fordi Jesus vil ikke ha disipler som ikke beregner omkostningene ved å være hos ham. For det kan koste noe. La oss si at noen som aldri har vært i en kirke før kommer hit og tar imot Jesus for aller første gang. Men vedkommende fikk ikke noe opplæring, ingen oppfølging, eller ingen hjelp eller støtt fra noen medvandrere eller noe slikt. Og nå skulle denne personen hjem og fortelle sine naboer, sine kollegaer, sin familie om Jesus. Og så møter denne personen veggen bare etter noen få uker. Det er jo utrolig trist. Utrolig kjedelig. Og det er jo på en måte hva Jesus snakker om her. Fordi hvis man legger grunnen, men ikke klarer å fullføre, hvis man ikke tar disse stegene i riktig tempo, og tenker over hva dette kan koste, og det betyr ikke at Jesus ikke kan hjelpe oss gjennom det som er krevende og utfordrende, fordi det tror jeg. Vi har jo en god Gud som elsker oss, og som bare vil oss det beste. Men det handler om å ha riktig fokus, og ha blikket festet på Jesus. Og så forstår man plutselig at det handler jo ikke om hva jeg gjør, eller hva jeg klarer å prestere, men det handler om hvem vi er, vår identitet, at vi er elsket av Gud. Men det er her vi kanskje av og til lyver med gode intensjoner, altså. Fordi det er så lett å ikke fortelle hele sannheten. For vi ønsker jo så klart at de vi kjenner, de vi er glad i, at de skal kjenne Jesus. Og det er kanskje derfor vi av og til ikke forteller hva det kan koste å være en disippel. Ja, vi tenker ofte at ja, man må be en bønn, ikke sant? Det er bra, og that's it. Og så blir man også plutselig påvirket av det vi kan kalle for herlighetsteologi, som sier at ja, Gud skal gjøre meg frisk, Gud skal gjøre meg rik, og hver eneste dag kommer til å bli kjempelett. Men Jesus sa aldri det. Nei, Jesus sa faktisk at livet ditt kommer til å bli mer utfordrende på grunn av meg. Ja, folk kan hate deg, men det er fordi de har hatet meg først. Ja, tenk over hva dette kan koste før du starter dette. Og jeg vet jo, jeg vet at vi ønsker jo bare det beste for de rundt oss. Jeg vet at det er mange foreldre og besteforeldre som ønsker av hele sitt hjerte at deres barn skal kjenne Jesus. Og derfor prøver vi jo av og til, og det forstår jeg veldig godt, å gjøre det så enkelt som mulig. Og jeg sier ikke at vi skal gjøre det så vanskelig som mulig. Men jeg tror likevel ikke svaret er, ja, bare fortsett å feste på byen sammen med vennene dine. Det gjør ingenting det. Eller, ja, bare fortsett å bo med kjæresten din. Det har ingenting å si. Nei, nei, jeg trenger ikke å komme i kirka. Det har ingen betydning. Jeg tror ikke det er svaret heller. For plutselig så møter de noe motstand, noe tøft, noe utfordrende, og så forsvinner de. Derfor vil Jesus at vi skal regne på kostnadene i forkant, slik at man ikke starter noe og bare slutter halvveis. Dette her er beintunge ord. Det synes i hvert fall jeg. Jeg har lest disse versene igjen og igjen og igjen, og jeg har av og til litt problemer, og jeg sliter av og til med å tro at det er Jesus som sa dette her. Men det var det. Han ønsket at vi skulle tenke på hva vi blir med på. Fordi det er mange der ute. Den hele verden der ute. Og jeg må jo si det er overraskende hvor mange kristne som ikke er forberedt på det her. At de ikke er på en måte forberedt eller klar for dette her. Fordi Jesus, når Jesus sender ut sin disiple, så står det at han sender de ut som sauer blant ulver. Det er ulver der ute, og du er på en måte bare en sau. Kanskje ikke veldig oppmuntrende akkurat det. For jeg vet ikke med dere, men jeg har aldri hørt om en sau som tar knekken på en ulv. Nei, vi er avhengig av den gode hyrden. Vi er avhengig av Jesus. Vi klarer ingenting uten han. Nei, vi trenger han. Men spørsmålet er da, er jeg villig til å følge Jesus? Er jeg villig til å gå ut i døren der i dag og ta opp mitt kors? Er jeg villig til å bli sendt ut som en sau blant ulver? For vi er i mindretall, uten tvil. Ikke minst her i Norge, vi er absolutt i mindretall. Vi er faktisk på den upopulære siden. Og vi vil alltid være det, helt til slutten. Og i de siste tid så skal det bli mer utfordrende. Det skal bli mer upopulært. Men du må bestemme deg på forhånd. Skal jeg kjempe denne kampen? Og dette er ikke spørsmål som vi må stille oss en gang i løpet av livet, og så er vi ferdig. Nei, dette er spørsmål som vi må stille oss igjen og igjen og igjen. For å sjekke hvor vårt fokus er, for å sjekke hvor vårt hjerte er. La oss se på de to siste versene før jeg avslutter. Vers 34 og 35. Salt er en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel. Det er bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør. Ja, det er ikke snakk om å avslutte på en fin og rolig måte. Nei, Jesus måtte ta det et steg til. Og her bruker han bildet av salt, som var en veldig viktig og sentral ting på den tiden. Så salt er en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, ja, hva gjør man da? Ja, da er det ikke vits å kaste på bakken engang. Ikke kaste på jorden, for da kan man faktisk ødelegge jorden. Du kan til og med ikke det kan til og med ikke brukes i gjødsel. Og nå som jeg har bodd nesten ett år på lista, så har jeg blitt bedre kjent med gjødsel. Alt for godt kjent. Det er kanskje da jeg savner Kristiansand mest av alt, når jeg kjører forbi et jord som akkurat har blitt gjødslet. Men nok om det. Men hvis saltet mister sin kraft, så er det ikke vits å bruke det samme gjødsel en gang. Så verdiløst er det. Forstår du hva Jesus sier? Jesus sier at hvis du ikke har den saltheten til å gå hele veien med meg, ja, da er du like verdiløs som salt som har mistet sin kraft. For jeg vil ikke visst hva jeg vil gjøre med det. Du er ikke engang verdig til å bli kastet på bakken, fordi da vil du ødelagt bakken. Jeg kunne ikke putte deg en haug med gjødsel en gang. Jeg ville sagt, kom deg ut av gjødselet. Det er hva Gud sier. For vi tenker så ofte at ja, det er så bra at vi er så mange, at vi er samlet, vi koser oss, det går fint, men Jesus sier nei, 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 nei. Jeg trenger etterfølgere. Jeg trenger disipler. Jeg trenger folk som kan ta sitt kors opp og følge meg. Jeg trenger folk som vil gå hele veien sammen med meg. Kjære alle sammen, kjære Vågsbygd Misjonskirke. Jesus ønsker en relasjon med hver og en av oss. Han lengter etter det. Og han tar imot alle de som kommer til ham. Det gjør han virkelig. Og det står at hvis du søker ham med hele ditt hjerte, så vil du finne ham. Og så handler det ikke om hva vi klarer å få til, hva vi kan prestere, hva vi gjør. Men det handler om at Gud elsket oss så høyt at han ga sin sønn Jesus. Og Jesus ga hele sitt liv for oss, og derfor ønsker han at vi skal gi hele vårt liv til ham. Men Jesus legger ikke skjul på at dette vil bli tøft. Dette vil være utfordrende. Det vil komme dager hvor alt går imot oss. Men Jesus har selv lovt oss at han vil gå med hver dag. På jobb, på skole, blant venner, rundt omkring. Hver dag inntil verdens ende. La oss be.